Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de
dinți nervos
îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi ne vom adresa în mod special părinților și bunicilor, pentru că vom vorbi despre semne care arată încă din primele luni de viață un deficit, o problemă neuromotorie. Acele lucruri care, dacă sunt diagnosticate la timp, pot fi recuperate prin colaborarea cu un medic specialist. Invitată în studio este doamna conferențiar universitar dr. Liliana Pădure, directorul medical al Centrului de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Mulțumesc de invitație și ospitalitate.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute. Numărul nostru este 021-269-0808. Veți putea sta de vorbă cu doamna doctor despre semnele precoce care ar trebui să vă trimită la medic. Doamne doctor, încă de la început aș vrea să vă întreb la care medic ar trebui să meargă părintele dacă observă o anomalie sau o întârziere sau un deficit în dezvoltarea neuromotorii a copilului.
Conform sistemului nostru, atunci când funcționează bine și în general în rețeaua de pediatrie funcționează destul de bine, neonatologul este cel care semnalizează ceva. De pildă, suferința la naștere, dacă copilul a avut un episod mai dificil de trecut până a venit în lumea asta, sau dacă, atunci când s-a născut, neonatologul cu ochii lui de medic, primul medic al copilului, observă vreo deficiență, vreun defect de posturare. Fie a căpșorului, fie a membrelor superioare, mânuțe sau
picioruțe. Se observă picioruțe. Chiar de la naștere?
Da, se observă, sigur că da, anumite defecte se observă. Păi gândiți-vă dumneavoastră că unele sunt generate nu neapărat, știu eu, de o malformație sau de un defect real, ci de modul în care a stat puișorul în burta mamei. Acolo a fost un locșor mai mult sau mai puțin confortabil din punct de vedere al spațiului. Sigur că din toate punctele de vedere, ca în pântecele mamei, nu e nicio perioadă din viață. Dar nu stai întotdeauna bine, nu te așezi bine. Și atunci a stat culcat pe o parte mai mult și mânuța a stat într-o anumită poziție sau piciorușul. Și atunci noi, încă de la naștere, trebuie să deosebim dacă este o malpoziție, adică intrauterină, care se poate vindeca și de la sine în 6 săptămâni, sau poate să fie o malformație congenitală. Sigur că neonatologul anvizajează acest lucru și îl trimite fie la ortoped, fie la neurolog, fie la medicul de familie, zice cel mai bine să-l monitorizeze. Dar vedeți, rețeaua noastră este deficitară în tocmai în această parte de recuperare și este recunoscută asta și la nivel de minister. Și în general foarte puțini oameni medici, vreau să spun, intră în această rețea. Suntem atât de puțini recuperatorii de copii, sufăr din cauza asta și îmi doresc și am cea mai mare deschidere pentru toți colegii din această pricină. Este o specialitate mai minuțioasă și mai grea și mai de observare așa atentă de stat lângă niște copii unde progresele, zic eu, sunt ca mercul.
Și am impresia că este și la granița dintre ortopedie, neurologie, pediatrie,
dintre toate,
adică
sigur.
Este destul de dificil să ajungi.
Asta e, ați relevat foarte bine. Da, Dar vedeți, dumneavoastră trebuie, e bine ca media, așa cum faceți dumneavoastră și mă mai fac și alții, să informez ca să știe omul. Dacă știe, este foarte bine.
Părintele,
gândiți-vă,
adică.
Sigur că da. Să știe cel care e, pentru că cea mai mare sau cel mai mare dușman e neliniștea. Dacă nu îți crești copilul într-un echilibru, e complicat, le vezi pe toate negru de la început. Și apoi dacă ne gândim la coloratura endocrină a mamei, din momentul nașterii, eu și ca mamă cunosc acest lucru, această neliniște, această dorință de a face pentru copil ceea ce e cel mai bine. Și știi de puține ori. Și atunci, sigur că, după părerea mea și ceea ce încerc întotdeauna să fac, este să creez un echilibru în mamă. Dacă mama e liniștită, gândiți-vă că are lapte și poate să-i dea, și asta îi spun întotdeauna, cea mai mare moștenire pe care o poți lăsa unui copil nu e cum vedem în lumea asta palate sau știu eu ce averi sau punguțe cu mulți bani. Este somnul vegheat de mamă și laptele pe care îl dai de la sânul tău. Și atunci, dacă de la început afli că are un picior strâmb congenital, picior talvar, picior talvar, un varechin, ea se sperie.
Niște denumiri sigur că ciudate,
da, totuși. Ciudate pentru ea, și au de la picioruț. În momentul în care primesc un nou născut, de exemplu, la examinare și cu o mamă speriată, mi-a zis doctorul că am așa, pentru că eu încep examinarea după modalitatea mea, nu? Și zice, nu, uitați-vă la picioruș, că la picioruș, mi-a spus, trebuie să mă lași să mă uit așa ca să admir minunăția asta de pui pe care ați reușit dumneavoastră să o aduceți pe lume. Și după aceea vă spun exact ce am găsit și cam ce ar trebui să faceți. Și încerc de la început să detensionez puțin starea aceasta, pentru că mama are nevoie de pace, pentru că mama insuflă de pe chipul ei, în primul rând, puterea, da? Și oricât de mic și oricât de puțin am crede noi că ne privește puiul, el ne privește, și ochii mamei și glasul ei îl cunoaște pentru că îl cunoștea de intrauterin. Și atunci, încet, încet, în această atmosferă, încerc să-i fac mamei cunoscut, să-i descifrez anumite lucruri care sunt aproape normale sau pot să decurgă de la sine. Sigur că suntem într-o lume acerbă, în care încă de la naștere copiii ăștia sunt vânați. Și am observat tendința ca să trimit mama și colo, și colo, și colo, și colo. Adică s-au deschis nespus de multe cabinete de kinetoterapie și ar rezolva. Trebuie să ne gândim tot timpul la profesionalism. Pentru că dacă dumneavoastră mergeți la un cabinet de kinetoterapie și vi se face o manevră care e mai puțin potrivită, nu se întâmplă nimic, dar gândiți-vă cât de fragilă e ființa aceea care de-abia a venit pe lume și căreia îi trebuie o perioadă de adaptare. Și asta le explic. Pentru că, de exemplu, pentru un picior talvar, să zicem, da?
Ce adică înseamnă picior talvar?
Un picior talvar înseamnă o dezaxare axului piciorului față de axul genunchiului, modalitatea în care e plasată glezna. Adică picioruțul ar apărea cam așa, ca și când, dacă vă uitați dumneavoastră la tălpiță, vedeți întâi călcâiul. Da? Deci cam așa. Adică, poate un termen mai tehnic, dorsiflexia, modul în care își duce puiuțul vârful spre nas, este exagerată. Da? Asta poate să fie generată, v-am zis, de o malpoziție. Talvar este invers. Da? Când ne uităm spre picioruțul copilului, el ne privește mai mult cu partea de dorsiflexie, fața dorsală a piciorului. Ei, aceste posturări pot să cedeze până la 6 săptămâni. Dacă îl lași
cedează
pe copil
de
să
la
se miște,
sine?
Pot să cedeze, sigur că da, pentru că copilul începe să se miște. Începe să ia, în primele 7 zile, cunoaște gravitația. începe și el să acționeze la factorii ăștia externi. Și atunci există posibilitatea ca să treacă de la sine. E important să-i spui mamei să-l înfeși lejer, doar să-l îmbraci în pantalona și să-l lași liber acolo în pătuțul lui. El se va mișca și după 6 săptămâni e bine să-l vedem. Timpul acesta însă, îi spui mamei să-l pui pe burtă, pe spate, sunt singurele poziții în care copilul trebuie să stea în această perioadă. Cam după 4-5 luni începe să se rostogolească, o să vorbim și despre asta. Deci la naștere e bine să avem întâi pace și echilibru în a vedea lucrurile și să nu le vedem cu dramatism.
Chiar dacă apar anumite probleme...
Toate lucrurile sunt fezabile atunci când copilul e sănătos. Adică atunci când copilul poate să primește o alimentație adecvată și crește în greutate, dar dacă mama e agitată, cel mai important lucru din perioada de nou-născut, aceasta este adaptarea cu mama. Pentru că și mama e neliniștită și sânul răspunde diferit. Nu toate mamele sunt o uzină veritabilă de lapte, așa cum ar aștepta micuții de la ele. Și atunci grija asta și nesomnul și dorința de a-i oferi totul și dintr-o dată, sigur că generează un disconfort în mamă, dacă îi mai spunem și ce are. Dar e bine să știe.
Puteți să ne spuneți care sunt acele afecțiuni sau probleme care ar putea fi rezolvate prin recuperare medicală și apoi să vorbim despre ce înseamnă dezvoltarea normală a copilului.
Asta e important.
După aceea propun să facem o scurtă pauză și să discutăm despre cele mai importante dintre aceste probleme.
Păi, cu recuperare, vedeți dumneavoastră o paletă largă de afecțiuni se poate rezolva. În primul rând, aceste defecte ortopedice, adică defectele vizibile, malformațiile se pot rezolva. Toate aceste defecte și malformații se pot rezolva atât printr-o parte de kinetoterapie corect administrată și în momentul în care e nevoie, depinde, de exemplu, o malformație congenitală, un picior strâmb congenital, poate interveni chirurgical niciodată în faza de sugar până pe la 6 luni, numai dacă este un picior redutabil. Lumea bună a început să se gândească în ziua de astăzi, lumea bună medicală, vorbeam, și la fiecare reprezentare a fiecărui mușchi de pe din organismul nostru, deci din trunchiul nostru, reprezentarea lui corticală. Înainte, de exemplu, luxația de displazia de șold, să nu zicem luxație, se punea în gips. Astăzi nu se mai pune în gips, se pun în dispozitive de plastic, pernăfreica, vatele sofonfonroze, alte posturări cu membrele inferioare în abducție, așa încât să-i dăm posibilitatea copilului să se miște. Deci o cooperare strânsă între recuperare și ortopedie, și medicul recuperator sigur că trimite la ortoped, că nu se poate să ții o afecțiune care trebuie operată, să o ții la recuperare la nesfârșit.
Așadar, pentru dezvoltarea normală, în ritmul normal pe care îl are copilul respectiv, el are nevoie de libertate de mișcare.
Exact.
Și probabil și de anumite măsuri de igienă a vieții.
Corecte, e adevărat.
Da? Puteți să ne spuneți care sunt acestea încă din prima parte a emisiunii, pentru că după aceea vom vorbi despre aceste boli, dar să vedem ce înseamnă normalitatea.
Ați spus atât de frumos, libertatea de mișcare e ceea ce îmi place și încerc să imprim de la început părinților, dragostea asta și modul în care îi ținem pe copii în brațe, E deja o îngrădire a libertății. Ați văzut vreodată vreo mămică nou-născutul cum îl aduce? Îl ține de căpșor, îl ține în brațe și ține și căpșorul. Adică tot ar încerca mama să controleze.
Păi,
se poate.
Mi se pare cumva firesc, fiindcă este foarte fragil acel nou-născut și
e fragil, dar Dumnezeu l-a lăsat înzestrat cu absolut tot ce-i trebuie. Mama trebuie doar să-l țină în brațele ei, să-l lase să-și miște și căpșorul și într-o parte și în alta. Deci să-l lase. Dacă am copii, de exemplu, pe la 2 luni, când sunt aduși de mamă, trebuie să-i mai las o săptămână, două acasă, că nu-mi dau seama dacă defectul sau restrângerea posibilităților de mișcare depistată la copil este generată de modul în care a fost ținut, strâns și tot timpul și purta numai în brațe și descifrez și văd și din povestea mamei se adeverește că e așa. Sau din faptul că, într-adevăr, el are o încetinire în ritmul lui de mișcare.
Cum trebuie înfășat copilul sau îmbrăcat?
Copilul trebuie îmbrăcat. În toți pantalonașii și...
Nu mai trebuie înfășat așa strâns ca un pachetel.
Nici vorbă, numai o sărmăluță nou-născutul și sugarul. Și așa cum cred soacrele că ies picioarele drepte la fete numai dacă le strângi bine, nu... Copiii trebuie lăsați să se miște, pentru că gândiți-vă că acțiunea mușchiului, da, contracția asta musculară, modelează osul. Are acțiune și asupra metabolismului osos.
Așadar, trebuie lăsat în pătuț să se miște liber și...
Da, iar când îl ținem în brațe, sigur că îl protejăm, dar nu-i fixăm coloana cervicală și nici capul. Îl ținem acolo unde se termină gâtul, deci la nivelul omoplaților, îl ținem în brațe și îl lăsăm, să-i dăm posibilitatea de la început. El este curios și urmărește. Sigur că la început diferențiază numai alb-negru, dar urmărește lumina, întunericul.
Bun, spuneți-ne care sunt semnele pe care ar trebui părintele să le observe încă de la naștere, asta în cazul în care nu le-a observat neonatologul sau pediatru.
Păi, în momentul în care îl înfeși, îl desfeși, îl lași pe copil să miște înainte de băiță, poți să observi niște asimetrii de tonus. De exemplu, copilul să-și încline capul mai mult deoparte. Și azi și mâine, mama trebuie să spună. Ea știe deja. Trebuie să-l pun când la un cap al pătuțului, când la celălalt. Ca el să-și miște căpșorul cumva așa, ca să pot să-l studiez și să văd eu ca mamă dacă e așa. Și am avut, de exemplu, și alalteri, un copilaș de 3 săptămâni venit tot așa că își ține căpșorul într-o parte, care piciorușul un pic modificat, un talvar, atunci când își privește tălpițele în oglindă. Și am lăsat-o pe mamă, i-am dat încă 3 săptămâni de lărgime acasă să stea, mă rog, să se joace cu el, să-l pună pe burtă, pe spate, pe burtă, îl punem pe burtă și noi la marginea patului, mai jos decât el, totdeauna să urmărim relația cu copilul, relația ochi în ochi. Înțelegeți și el dacă stă pe burtă pe pat și eu chircit acolo așa, da, la același nivel cu el, el o să fie curios, o să mă audă pe mine ca mamă care mă știa de intrauterin. După 6 săptămâni, dacă tonusul acesta nu s-a egalizat, da, pentru că e un tonus generat de mișcări diverse, după aceea intervenim și noi cu o kinetoterapie, întâi cu o posturare. O posturare într-un colar pe care îl construim, pentru că un guler pe care îl punem la gâtul copilului, deoarece avem această intenție ca de la început preponderența unui mușchi, de exemplu sternocleidomastoidianul de partea stângă, să nu în tonusul lui permanent să nu se scurteze, muncește mai mult decât celălalt și antagonistul lui, cel de pe partea cealaltă, se lăbărțează puțin, deci nu mai lucrează la aceeași diferență. Dar dacă stau la aceeași lungime generată de posturarea în orteza cervicală, atunci...
Și cam cât timp trebuie purtată pe zi această orteză, acest guler?
Păi asta e în funcție și de copil. În primul rând, La început e până le acceptă. Cu cât e mai mic, cu atât acceptă mai bine disciplinarea pe care o impunem noi. Dar sigur că această purtare a ortezei nu trebuie să ne împiedice să-l și observăm. Deci mai trebuie scoasă. Depinde de fiecare copil și asta. Dar cu cât îl porți mai mult, cu atât e mai bine. Dar trebuie să-i lași și posibilitatea de mișcare.
Dar de ce înclină copilul mai mult capul într-o parte? Este o problemă neurologică sau?
O drăgălașă întrebare. Înclină capul într-o parte, în primul rând, pentru că, de exemplu, să luăm cazul cel mai fericit, este un semn de torticolis, adică o simplă modificare la nivelul sternocleidomastoidianului.
Adică mușchiului.
De partea mușchiul, da, mușchiul care înclină lateral, cervical, capul copilului. Ei, acolo se poate să se fi petrecut ceva. Fie în timpul nașterii, am zis, a stat culcat pe partea respectivă și l-a înclinat, fie în timpul nașterii a avut ceva dificultăți de a trece prin bariera pelvigenitală și s-au produs oareși care microhemoragii în acel mușchi, pentru că și găsim uneori o olivă, și acela și spunem torticolis congenital, o olivă la palparea mușchiului, care e generată de un mic hematom. Acesta se rezoarbe în timp, nu masaj. E foarte important să știm că până la un an și jumătate nu avem voie să masăm copilul. Noi românii suntem mari iubitori de masaj. Am niște bunici care mi-arată modul în care îl masează pe copil în momentul în care îi dă cu ulei. Da, poți să-i dai cu ulei și să-i întinzi această, știu eu, loțiune sau ce mai găsim noi, sau ulei de copii sau alte loțiuni, putem să îi le dăm, dar printr-un efluieraj blând, odată cu mișcări ferme, aplicat odată de două ori. Da, să-l lăsăm pe copil în băile de aer înainte de baie, să-l lăsăm un pic să miște gol în timp, da. Nu este voie să-i facem masaj, pentru că
masaj însemnând apăsare, presiune.
Da, deci apasă și cum, păi, am meștere, v-am spus, bunicile, am unele bunici, o drăgălășenie de bunici, dar nu așa se face. Ele cred că la baie îl fac roșu de atâta masaj. Trebuie să ne gândim.
Păi roșu înseamnă sănătate.
Da, 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 e adevărat. Trebuie să ne gândim la o armonie a ceea ce a lăsat Dumnezeu, a creat Dumnezeu în puiul ăla. Și atunci trebuie să ne gândim și la scoarța lui cerebrală, la homunculus motor, acolo unde are reprezentat tot pe scoarță, și homunculus motor și homunculus senzitiv. În momentul în care eu din periferie trimit niște stimul dezorganizați pe care el nu
și
cunoaște.
Și uneori chiar dureroși, dacă sigur. Este foarte mare presiunea.
Da, da, da. Da, săracul el se învață și nu este chiar așa de, nu protestează așa de repede sugarul, nou-născutul. Problema e că trimitem niște impulsuri pe scoarța cerebrală pentru dezorganizați mulți. Gândiți-vă ce, câți proprioceptori, câți stimuli tactili, câți receptori tactili se găsesc și în mușchi, în tendoane și în articulații, și le trimitem brusc deodată spre scoarța cerebrală. Deci nu trebuie și kinetoterapia care se face, mișcări în axul fiziologic al fiecărei articulații, așa pentru, adică modalitatea pentru care el pregătit la început să le primească, pentru că și mișcările sunt simple la început pe măsură ce înaintăm. Gândiți-vă că un nou născut, deci de când se naște și până când apucă să meargă, trece un an, pe când la un vițeluș, de exemplu, un pisoi sau cum le spun la mămici, care repede ar vrea să-l pună în picioare. Imediat cum, la 4 luni sau la 5 luni, dacă vin cu el, ia uitați-vă, poate să pășească. Ăla e un reflex de pășire care trebuie să se stingă. Deci pe scoarța cerebrală venim cu un bagaj, o valijoară așa, da, plină de lucruri importante. Unele trebuie să șteargă ca să putem să le învățăm pe celelalte, altele trebuie să se împământenească acolo, să se
deja
bătătorească.
Vin în minte două concluzii. Copilul nu trebuie expus la stimul extrem de puternici.
Sigur că da.
Și asta ar fi o regulă generală. Nu nici la lumini puternice, nici la sunete puternice.
Nici la căldură puternică.
Da, nici la apăsare foarte mare. Nu. Deci masajul trebuie învățat de,
iar
de
în
la
cazul,
medic.
Sigur că da. Da, masaj e o chestie de bun simț, că nu e vorba de un masaj. Gândiți-vă că atunci când facem masaj, îl facem ca să ne creăm o stare de bine. Deci nu are o acțiune ultraterapeutică. Da. E așa, mai mult de spa, cum se zice în lumea actuală.
Iar a doua concluzie ar fi că în prima etapă, când vine mama la dumneavoastră, nu introduceți un tratament dacă există posibilitatea ca acel copil să se refacă dacă e lăsat liber. Și vorbeați puțin mai devreme de torticolis și de faptul că îi puneți un guler cervical, să-i zic așa, un guler în jurul gâtului. Există și niște exerciții pe care le face mămica pentru a-i întări mușchii,
exersa? O să vă spun, acum m-ați făcut să realizez că nu v-am spus toate cauzele torticolisului. Torticolis poate să fie și neurologic, deci o suferință la naștere poate să genereze adică o microhemoragie sau o ischemie în creierul copilului care se poate rezolvi în timp. Poate să genereze această atitudine, să fie un semn. Semn pe care tu îl consemnezi în foaia ta de observație. Nu ai dreptul să le expui mamei, pentru că până la 3 luni, până la 3-4 luni, acea hemoragie, deci am văzut pe eco transfontanelar, se poate rezolvi. Deci trebuie totuși păstrat o, cum să spun, o decență a ceea ce transmiți mamei.
S-ar
pentru
speria
tine,
foarte
sigur
tare.
Că se sperie foarte tare pentru ceva care trece. Când îi spun unei mămici hemoragie cerebrală, vă dați seama că e mult și nici nu e întotdeauna, nu avem dreptate. Eu asta încerc să-mi învăț mamele mele. Dreptatea nu e a doctorului. Doctorul a învățat ceva din carte, o aplică, se uită, dar cea mai formidabilă carte e totuși copilul și fiecare. Dumneavoastră știți foarte bine că există, de fapt, bolnavi. Adică nu numai boala, sigur că da, boala e în carte, dar bolnavii sunt important de tratat după ce ai învățat acolo. Și exercițiile sunt simple. De exemplu, generate tot de aceste reflexe ale copilașului și de aceea v-am dat pe imagini. El are reflexul de sub.
Da, chiar îi rog pe colegii mei din regie să ne arate niște imagini în care copilașul face exerciții împreună cu doamna doctor.
Da. Deci îi arăți mamei cam cum îi poate dirija căpșorul și de o parte și de alta ca să înceapă să facă.
Acest copilaș întoarce căpuțul
spre... E un om născut
spre...
de 3 săptămâni, da. Dacă îi pui
dreapta.
În jurul... Sigur că da. Dacă îi pui... Defectul lui e micului defect. Eu cred că e chiar o malpoziție intrauterină. E faptul că ține căpșorul spre dreapta și în momentul în care îi stimulez colțul gurii,
adică
este un reflex...
Da. Colțul gurii cu
sigur
degetul.
Că da, și el întoarce acolo pentru că el își caute reflexul subtului. Deci e un reflex de supraviețuire, îl caută acolo, îl păcălim pentru prima dată, dar îl păcălim terapeutic și
așadar,
cu scop.
Așadar, dacă el întoarce capul pe partea dreaptă...
Deci și într-o parte și în cealaltă. Noi... Deci, și într-o parte și în cealaltă. Nu uităm niciodată bilateralitatea pentru o bună dezvoltare
a sudalului. Indiferent dacă întoarce capul într-o parte, noi îl gâdilăm în colțul gurii de o parte...
Și de o parte și
de
alta,
de
la început. Sigur că dacă el trebuie... După aceea, kinetoterapeutul acționează, numai pe asupliza. Deci pe alungirea mușchiului mai
bun, și acum
scurtat.
Văd că l-ați întors pe burtică.
E minunată, e poziția pe burtă de care nu știu de ce se tem mamele. Tot zilele astea am avut o mămică, a venit după cele 3 săptămâni de grație pe care i le-am dat și copilul avea 6 săptămâni. Ei, și l-ai pus pe burtă, nu, că urlă. Păi cum să urle? Cum v-am spus eu să faceți și să stați cu el și să-i cooptați atenția și după aceea nu, dar cel... mi-a fost frică și numai când doarme îl mai pun. Păi când doarme nu mișcă. Ați văzut ce activ e când e pe burtă? El încearcă să-și ducă capul și într-o parte și în alta încearcă să-l ridice. Asta îi tonifică musculatura cervicală, extensoare. De extensie cervicală și de extensie dorsală și...
Doamna doctor, propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre recuperarea în aceste mici probleme de
să depășim
mișcare.
Vârsta asta de nou născut, da. Să trecem de ea.
Doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct și veți putea sta de vorbă cu doamna doctor. Numărul nostru de telefon este 021 269 0808.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre semnele care indică niște probleme în dezvoltarea neuromotorie a copilului. Invitată în studio este doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, directorul Centrului de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu. În prima parte am vorbit despre rolul medicului de recuperare și despre colaborarea cu alte specialități și despre câteva probleme care pot fi rezolvate prin recuperare medicală și nu printr-o intervenție chirurgicală mai traumatizantă. Chiar am văzut și un filmuleț cu un copil care era învățat să-și întoarcă frumos capul pentru a-și exersa, pentru a-și exersa mușchii gâtului. Există însă și alte probleme, mici întârzieri sau asimetrii în dezvoltare.
Vorbeam, cred că am uitat să spun și un lucru important. Dacă e nevoie, începem tratamentul de recuperare chiar de când a ieșit din maternitate. De exemplu, există paraliziile de plex brachial, adică un deficit motor la nivelul membrului superior afectat. De exemplu, stânga-dreapta. Și vin, n-am avut până acum decât 3 cazuri bilaterale. În literatură sunt citate. În momentul în care, la fel, un prunc mare trece, un făt mare trece această barieră și mama e mai mică sau, mă rog, are dificultăți de contracție, ca să-i salvezi viața, el este tras mai degrabă și atunci în această mișcare, capul rotat spre dreapta și membrul rămâne în urmă, vă dați seama că se produce aici o elongație, uneori chiar ruptura acestor fibre cervicale și atunci copilul apare pe lume cu această inerție de mișcare în membrul respectiv. Ăla începe imediat tratamentul de recuperare. Deci chiar de atunci. Și tot așa, tot într-un echilibru cu mama, convingându-o că dacă posturăm într-o orteză brațul ca să-l menținem în condiția de lungime maximă a fibrelor musculare pe toate articulațiile membrului superior și dacă începem și stimularea kinetică și stimularea electrică, atunci există posibilitatea ca membru superior respectiv să-și reia mișcările spontan dacă a fost doar o elongație a plexului brahial, pentru că dacă se rupe, sigur că problema e să lucrăm pe mușchii accesori care să realizeze mișcări colaterale, care să mascheze cumva și care să facă să mențină totuși membru superior paralizat de flasc, să-l mențină în această economie gestuală a copilului. Dar revenind la cursul discuției, e important ca în perioada aceasta 0-1 an de sugar să urmărim posibilitățile motrice ale copilului, pentru că acestea pot să ne sugereze nouă întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie. Și întârzierea asta în dezvoltarea neuropsihomotorie are mai multe cauze. Să le limpezim de la început. Poate să fie o cauză metabolică. Un copil mai precar nutrit, într-o situație în care nu este stimulat, exact așa, mama e foarte preocupată, are probleme, îi dă să mănânce acolo, ci eu, da, îl punem pătuț. Iar așa se întâmplă tot timpul cu copilul, trebuie să ne jucăm, să-l mișcăm, să-l hrănim exact cum se cuvine pentru vârsta respectivă. După aceea, alte cauze pot să fie, de exemplu, un rahitism, să zicem. Cel mai tare se bate monedă pe rahitism, așa încât toți copiii care vin pe la un an și ceva și de-abia stau în fund sau de-abia se rostogolesc, de ce n-ai venit mai devreme? Pentru că mi s-a spus că e de la rahitism. Deci trebuie să luăm în seamă ca pe un generator de hipotonie musculară, dar să nu accelerăm pe el.
Că... I s-a spus de către medicul de familie, de către pediatru, care este...
Da, probabil. Probabil medicul de familie, pentru că, vedeți, nu mai e ca odinioară. Facultatea de pediatrie s-a desființat, deci pediatrii sunt cât mai puțini, iar medicii de familie sunt cât mai mult înglodați în, da, în aceste probleme ale lor de... acte, hârțogăraie, ca să zic așa mai puțin, da, academic.
Trebuie să anunț din nou numărul de telefon 021-269-0808. La acest număr puteți intra acum în direct și puteți sta de vorbă cu doamna conferențiar dr. Liliana Pădure despre toate aceste probleme de dezvoltare ale copilului. Eu mă gândesc acum că există foarte multe cărți scrise pe înțelesul mamei, în care fiecare săptămână sau lună a vieții copilului este descrisă cu toate aceste achiziții, să zic, pe plan motor, intelectual, afectiv. Și credeți că ar fi de folos ca mamele să se uite, să citească ele, să evalueze copilul ca la carte?
Păi credeți că mai poate să țină cineva o mamă să nu citească?
Ați fi surprinsă. Ea,
mama aia, care are acces la carte, la internet, la tot felul de minunății. Da, să nu uităm că văd o mare parte de mămici care săracele numai de o citit în carte. Sau sunt cele la care, dacă medicul i-a spus, i-a spus așa și așa rămâne. În afară de aceste cauze, deci de lipsă de stimulare, în afară de cauzele metabolice, mai există și cauzele neurologice de suferința la naștere. Acea ischemie, hipoxie, hemoragie,
lipsă de oxigen,
lipsă de oxigen, exact, că trebuie să ne înțeleagă toată lumea, care se creează la nivelul homunculului submotor, de care vorbeam, deja la nivelul scoarței cerebrale, și care generează deficit de comandă. Da? Deci la asta trebuie să ne gândim totdeauna.
Așadar, avem deficit endocrin.
Da, deficit... și deficite endocrine, sigur că hipotiroidia, de exemplu, poate să dea întârziere în dezvoltarea neuropsihomotoriei. Deci, o groază de situații.
Da. Avem
de
un apel
situații.
Telefonic acum. Alo? Alo, bună ziua, sunteți în direct. Nu vă auzim. Alo?
Alo?
Da, acum vă auzim. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aceasta sunt și eu o întrebare doamnei doctor și totodată vreau să și răspundă. Sunt foarte îngrijorată pentru că la nașterea copilașului nostru copilașul a avut fractură de claviculă dreaptă și întreb pe doamna doctor dacă afectează într-un fel sau altul această
Cât are puiul dumneavoastră?
Da.
Cât are? Cât are?
6 luni.
6 luni? Nu, da. Sigur că da. Dacă s-a rezolvat și dumneavoastră nu vedeți nicio diferență între modul în care își mișcă membru, adică mânuța, acolo unde a avut fractura.
Da, s-a prins. Deci, doamna doctor...
Nu, dar mișcarea cum e? Ea s-a prins, sigur că nu vă dădea drumul, vă lăsa liniștită până la 6 luni, sigur că s-a prins. Dar asta spuneam, mânuța de partea unde a fost fractura se mișcă la fel ca cealaltă mânuță, unde n-a fost fractura.
Sigur, sigur, foarte.
Deci nu afectează nimic, nu vă mai gândiți nici cum.
Singură o întrebare, doamna doctor,
vă rog.
Vă mulțumesc în jurăbdare. Până acum am alăptat bebelușul, doar măr îi dădeam și cu puțină biscuite făcut de casă. Cu ce să începem la mâncare? Asta nu știu dacă e în programul noastră să ne...
Ba da, poate să fie măsura în care aveți încredere în formația mea de pediatru, că eu nu sunt specialist pediatru, dar sunt absolventă de pediatrie. Sunt bunică, am crescut și eu 2 fete, acum nu cresc singură, sigur, cu mama lor pe cei mici. Dumneavoastră spuneți că are 6 luni și ați început să-i dați măr. Da?
Da.
Și supă de zarzavaturi i-ați dat?
Deci mărul dau de pe la 3 luni.
Da. Așa.
Am început cu suc de măr și după aia de pe la 4
supă
luni
de zarzavat i-ați dat?
Poftim?
Supă de zarzavat i-ați dat?
Nu vrea, am încercat și nu vrea.
A, păi asta e. Aici e, nu e o problemă de pediatrie și de introducere, e problemă de răbdare a mamei. Trebuie să încercați puțin câte puțin și atunci trebuie să-i faceți supa pe separată pe legume, că s-ar putea ca unul din gustul uneia dintre legumele respective.
Da, am observat că nu-i place la pătrunjel și țelne, doar morcov, cartof.
Păi vedeți, deci dați întâi așa și până mai introduceți puțin câte puțin. Trebuie să fiți o artistă în meseria dumneavoastră de
mulțumesc
mamă. Să nu uitați niciodată. Sănătate.
La revedere.
La revedere. Numărul nostru este 021-269-0808. Practic, le învățați pe mame cum să îi păcălească pe copii.
Sigur că da, e o formă. Asta spuneam. Păi, da, trebuie să fii artist în orice meserie. Adică trebuie să știi să-ți prezinți acolo oferta. Pentru că altfel, na, n-ai cum să... Iar copiii trebuie să recunosc că sunt ceva spectaculos întotdeauna. Revenind la dezvoltarea neuropsihomotorie, trebuie să știm că un copil trebuie să-și țină gâtul pe la 2 luni. Nu e nicio nenorocire dacă își desăvârșește asta până la 4 luni. Vedeți, asta e diferența de când am terminat facultatea și până când mi-am desăvârșit specializarea. Am învățat că, nu numai din experiența mea, ci și din teoria celor care au studiat motricitatea sugarului, că trebuie să-i dai un pic de răgaz și trebuie să accepți că fiecare e unicat. Deci gâtul trebuie să și-l țină între 2 și 4 luni. După aceea, la 3 luni, este așa zisa minunată postura păpușii. Copilul stă pe burtă, deci în decubit ventral, se sprijină pe antebrațe, desface pălmițele, o să vedeți că unii țin pumnișorii strânși. E un semn pe care trebuie să-l urmărești, trebuie să înveți mama prin joc întâi să-l desfacă, prin stimulare tactilă.
Nu.
Păi gândiți-vă că un sprijin bun îmi dă posibilitatea să stau așa, în postura păpușii.
Deci
cu o păpușă deschisă pe burtă și cu pălmițele deschise. Și își saltă capul și se uită ca o păpușă și într-o parte și în cealaltă și studiază mediul. Asta se întâmplă la 3 luni, dar dacă o face între 3 și 5 luni rebin, nu se întâmplă nimic. La 4 luni extinde complet cotul. Iată, când extinde complet cotul, ce îmi dă posibilitatea? Să mă rostogolesc. Cotul flectat nu pot, da? Să mă rostogolesc și începe să-și dea seama că el poate să treacă și pe spate, singur. Și uite așa, începe rostogolirea. Rostogolirea este prima modalitate de deplasare în spațiu. Așa ne-a lăsat bunul Dumnezeu pe noi să ne Ei, păi mămica poate să-i dea drumul dintr-un țarc? Nu. Și eu le spun de la 3 luni, 3 luni jumătate, copilul trebuie să stea în libertatea de mișcări despre care vorbiți dumneavoastră. Deci trebuie crescut pe jos, pe covor, pe jos, e frig.
E frigul microbi, lui, da.
E frigul lui, sunt microbii lui, e casa lui. Noi și la spital am pus și să vedeți că mămicile care au curaj, aseară la contravizită mă uitam, erau așa ca niște mielușei pe jos, am pus linoleum din acesta cum cere Uniunea Europeană și e curat tot timpul și ele își dezinfectează și toți copiii numai acolo se joacă. Asta e prima modalitate de deplasare în spațiu. După aceea învață târârea. E a doua modalitate. Îi lăsăm. Nu în pătuț, nu în țarc se poate târâ. Și cum? Să vină spre mine mama sau frățiorul. Când are și un frățior, copilul ăla este mult mai vioi, pentru că interacționează de la început cu copilul mult mai ușor. Ei, dacă...
Mă scuzați că vă întrerup, avem încă un apel telefonic și nu avem foarte mult timp, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Deja doamna doctor mi-a răspuns la întrebare.
Ah,
eu am un bebeluș de 5 luni și e foarte, foarte activ. Chiar astăzi împlinește 5 luni și el vrea să meargă de-a bușile.
Perfect.
Pe mine mă sperie puțin. Este foarte, foarte activ. Să-l las, să nu-l las?
Cum să nu? Să-l lăsați, doar că să-l supravegheați ca în această hiperactivitate a lui să nu se lovească, să nu se rănească. Deci să-i fie limpede podeaua acolo unde stă și să n-aibă ceva pe care să-și tragă pe el, dar îl lăsați, sigur că da. Păi asta spuneam.
Să-l încurajez, deja ar vrea să facă și pași.
Cum ar vrea să facă pași? Nu greșiți. Vrea să facă pași numai dacă îl luați de mână. Dar nu îl ridicați. Eu am spus să-l lăsați să facă el, să vină spre dumneavoastră, să se rostogolește, să târăște în felul ăsta și a tonifiat musculatura paravertebrală. Are posibilitatea să se ridice înșezând. Da?
Da.
După aceea, când se... Cum?
În funduleț încă nu stă.
Păi, încă nu s-a ridicat, pentru că nu și-a tonifiat încă bine. Când se coace tărtăcuța, cum zic eu așa, deci când s-a copt bine cozonăcelul, atunci începe să le facă pe toate. Deci așteptați, de-aia vă spun că trebuie să îl lăsați pe el, pentru că el poate în funcție de comandă. Deci cum s-a maturat el cerebral.
Niciun
copil nu se ridică în picioare de la 6 luni. V-am spus, asta urmează. După rostogolire și târâre, urmează poziția înșezând și o ia singur, pentru că și-a căpătat, începe să-și capete reacții de sprijin și când stă în fund, ei se simt uneori chiar agresați de mine când le testez reacțiile de sprijin anteroposterioare și laterolaterale. Numai după aceea încep să se apuce de drugii de la pătuț și să se ridice pe pătuț. După aceea e un reflex de extensie protectoare a brațelor care apare între 8 și 10 luni și ăsta este reflexul care ne protejează capul. Dacă cineva vă îmbrâncește sau sunteți gata să cădeți, puneți mânuțele mâinile în față ca să vă protejați capul.
Mulțumesc mult.
Cu plăcere.
La revedere. Așadar, copilul nu trebuie forțat din dorința de a-l ajuta să se dezvolte mai repede sau...
Îl ajut să se dezvolte dacă știi să-l observi și să te uiți să vezi ce face el și în ce face el acolo. El a podea să consolidezi. Deci acolo te joci, acolo te duci, îi dai să mănânci acolo și încet, încet el o să vrea spre tine. Se ridică pe pătuți, dar v-am spus, pe măsura apariției reflexelor. Unele se șterg, altele se adaugă.
Și grăbirea acestui proces nu-i folosește niciun
copil. Pusul copilului în premergătorul ăsta îi strică, sigur că îi strică, pentru că în primul rând el n-are comanda pe scoarță pentru a se ridica în picioare, pentru a păși și poate să apară mersul pe vârful, vin copii, l-ai pus în premergător, da.
Și?
Deci de aici.
Cum
și
merge?
Merge pe vârfuri, pentru că el a vrut repede să țopă, el ai un reflex de pășit și nu, în premergător, sunt de acord să-l punem după ce și-a desăvârșit mersul. Pentru că trebuie să-l protejezi. Și eu mi-am pus copilul în premergător după ce am mers, pentru că se duce încolo, încoace și poate să cadă, să dea cu capul de ceva și atunci cercul ăla îl ocrotește. Dar altfel nu.
Bun, să mai vorbim puțin despre alte probleme în dezvoltare. Ați amintit dumneavoastră de piciorul...
Da, piciorul plat, piciorul plat val, piciorul plat var, piciorul metatarsus varus, metatarsus adductus. Sunt defecte care chiar nu interesează pe părinți, diagnosticăm noi, facem noi...
Diferențierea.
Problema care e? problema, poftiți?
Trebuie ghetuțe speciale?
Da, deci
sau?
Trebuie să ne gândim așa, cam cum... Cum e logic să privim copilul? În primul rând, ca să poată să se așeze bine cu un picior defect, trebuie să-i dau un reper corect. Și aia e încălțămintea. Sigur că e o încălțăminte ortopedică, îi zicem. Și nu greșim. Aici există unele discuții între noi medicii, că ar trebui, că n-ar trebui, dă-i ghetuța schimbată. În niciun caz. Nu pot să-i dau dreapta cu stânga, pentru că înseamnă că uit de schema de lateralizare de pe scoarța cerebrală. Cu așa ceva nu sunt de acord. Dacă îi fac o ghetuță pe măsura lui, da, sunt de acord, sigur că da. Că îi dau un reper mersului. Mai departe, nu dramatizez să spun că piciorul platie sau piciorul valg sau știu eu, este o dramă. Nu e o dramă. Dar trebuie să-l consider tot într-un, cum să spun, într-un tot. Adică există un lans cinematic între picior, gleznă, genunchi, șold și coloană. Păi dacă piciorul e plat și se așează, deci calcă mai mult pe marginea internă, da? Sigur că se valgizează și genunchiul, după aceea produc o mică în timp toate astea. Da, e bine, omul trebuie să știe, părintele trebuie să știe că trebuie să le duce pe copil cu mișcare. Mers pe vârful, pe călcâie, dacă merg pe marginea internă, mă joc prin casă pe marginea externă, nu-i chemăm pe toți la gimnastică la noi, dar le spunem și mai chemăm și dispensarizăm și avem foile lor de observație. E important pentru o dezvoltare armonioasă și chiar mă uitam că lumea e din ce în ce mai preocupată de acest aspect. Și nu este numai un aspect estetic, este și un aspect funcțional. Pentru că piciorul plat, de exemplu, creează disconfort în timp și dureri și piciorul artrozic. Dar ia, dacă mi-a întonifiat musculatura intrinsecă a plantei prin exercițiile respective, deja acolo am o musculatură suplă, nu? Și care la fel acționa și asupra multiplelor osișoare care se găsesc la picior.
Am vorbit în emisiunea de azi de semne, câteva semne care ar trebui să fie luate în seamă de medic, de medicul pediatru, de mamă și să vină cu copilul la recuperare, pentru că prin exercițiu și prin anumite dispozitive, acele orteze,
da,
despre care
spuneați, orteze, ghetuțe putem să
pot fi corectate.
Sigur că da. Sigur. Sau și simpla mișcare. Deci cine are curaj poate să accepte numai și numai prin mișcare, dar trebuie să nu uităm de mișcare. O mișcare dirijată și, în primul rând, e și o problemă de educație. Vedeți, din ce în ce mai multe boli astăzi se tratează prin mișcare. Majoritatea, aș vrea să spun. Nu cred că e vreuna unde spun stai. Nici măcar în artrită reumatoidă juvenilă. Unde doare. Îl educi pe copil cu durerea, dar îl miști atunci. Deci îl miști, îl faci să facă contracție izometrică, pentru că acea contracție musculară are un efect benefic și asupra procesului inflamatoriu.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate. Nu știu dacă ar mai exista alte semne importante pe care ar fi trebuit să le menționăm, dar cu siguranță că acest subiect este atât de vast încât vă mai aștept și cu altă ocazie pentru a vorbi despre toate lucrurile acestea și mai ales pentru a da curaj mamelor.
Asta e.
Care...
Important e ca mama să nu intre în panică și să nu dramatizeze, pentru că există o groază de impostori care exploatează această spaimă a mamei. Vin aici și s-au creat chiar rețele. Când spun asta, o spun cu responsabilitate, chiar dacă mi-atrag ura și disprețul acelora. S-au creat și se trimit și își fac așa un fel de, cum să spun, rețea. Nu. Mama nu trebuie decât îndrumată corect și dacă ea are bani, poate să se ducă cu copilul undeva, dar să știe ceea ce e bine de făcut pentru copilul ei.
Indiferent de ce problemă ar avea copilul, dacă mama își păstrează calmul, sigur, atunci tratamentul poate fi realizat și evoluția copilului poate să fie cea mai bună posibilă. Și ce am citit și în cartea dumneavoastră înainte de emisiune, faptul că are un tonus bun și că observă progresele. observă progresele pe care le face copilul, toate lucrurile acestea sunt importante. Poate că un copil n-are o dezvoltare ca la carte, dar fiecare...
Are tot dreptul, sigur că lasă să se dezvolte în timp și mama știe unde îi lipsește ceva și ce trebuie să facă și cum să pună, dacă e atentă, dacă e echilibrată și poate, v-am spus, și să diferențieze ușor apariția oricărei modificări, mici modificări, dar altfel e speriată, e anxioasă, n-are curaj să spună doctorului exact ce eu, așa mi-am educat toate mamele. Eu sunt un interlocutor al dumneavoastră și în mod egal și dumneavoastră al meu. Pentru că dacă pornim de la ideea că eu am dreptate, nu mai aud nici eu nimic și nu mai îmi furnizează nimic mama și nici ea nu are curajul să-mi spună mai multe lucruri.
Chiar dacă ceea ce vă spune poate să fie exagerat sau poate să fie o părere
de-a
ei?
De multe ori exagerat, de multe ori e supărată, e nervoasă, mai țipă. Cineva mi-a zis într-o zi, mi-a venit tata la vreo 3 zile, ați îndrăznit să-i spuneți copilul meu care hemipareză și mama e disperată și așa. Și spun dintr-o dată, aveți dreptate, nu are. Am greșit. Dar trebuie să vină la gimnastică. Și a venit și a... Nu și-a cerut vreodată iertare pentru atitudinea lui așa de bătăuș. Că nu era chiar bătăios. Nu, dar a recunoscut, ați avut dreptate. E greu să accepti, probabil. E greu să accepti că puiul tău pe care e bogăția ta are un defect.
Din fericire, unele pot fi rezolvate ușor...
Altele cu multă trudă. O să vedeți, dar mama tot, mama e cea care stă minunat și care veghează lângă copil și dă puterea și ceea ce le spun și acestor mame, ei nu știu cum e, așa cum eu nu știu să tai ca dumneavoastră zarzavatul sau să țin creionul ca dumneavoastră, dar tot la fel scriu, exact așa și ei nu știu cum e să faci o mișcare dacă n-ai fi paralizat, să o faci cum trebuie. Și atunci dacă eu îi arăt, eu mama sunt nefericită din cauza lui, sigur că îi arăt cam cum e, sunt oglinda lui. Mama care e tonică și care îl încurajează pe copii și care îl arată că așa cu defectul lui reprezintă un motiv de bucurie pentru casa aia, ei, acolo e un progres real, iar copilul ăla își găsește locul. Să nu uităm că un tetraplegic a câștigat premiul Nobel la fizică, nu?
Doamna doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre lucrurile pe care ascultătorii și telespectatorii noștri le pot observa, le pot face și despre întrebările pe care le pot adresa medicilor.
Cu mare drag, că vreau să le fiu de folos.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție, iar cei care n-ați reușit să stați de vorbă cu doamna doctor în timpul emisiunii, veți afla de la noi datele de contact ale Centrului de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, unde puteți să o găsiți pe doamna conferențiar Liliana Pădure. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate. La revedere!